Franco sa femme jippreżenta. Il-vot u l-bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch imkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch imkien mal-ħabiti il-professur Joe Pirotta nistennulkom għal-edizzjoni oħra tal-programm li fih qed niddiskutu l-elezzjonijiet. Li saru Malta wara l-gwerra. Ġew l-ħadarba diskutejna l-elezzjoni li ma saritx, l-elezzjoni tal-1959 u spjegajna għala ma saritx elezzjoni. Kif spjegajt inti mbagħad kellna direct rule mill-Gvern Ingliż, kostituzzjoni li huma l-Ingliżi tagħmilha l-Irma l-Ajr u kkomanda huma. Iva naturalment il-forzi politiċi Maltin baqgħu jinsissu li hawn Malta. Nerġaw nieħdu rajna f'idejna talbu kienu l-indipendenza manki qabel dak li tibbidel il-kostituzzjoni tirranġata u waslet tal-elezzjoni ta' 62. Mela. Kif il-Gvern Ingliż minn direct rule jikkmanda u jikkmanda l-gvernatur bin-nies ta' madwarhom issa bdejna nimxu għall-elezzjoni x'wassa l-għalam bidel il-Gvern Ingliż ma baqgħux sejjer hekk.
Għandek żewġ raġunijiet prinċipali. Waħda il-bidla fil-policy koloniali Ingliża li tħallna sa fil-1960-ijiet u hemmhekk għandek policy ta' dekolonizzazzjoni.
L-Ingliżi jridu jeħelsu mill-koloni.
Però meta ngħidu din għodu attenti, ma jfissirx li Malta awtomatikament daħlet dal-programm. Vol diri dan għadu perjodu u anki fi żmien l-elezzjoni ta' 62. Fej Malta għada miqjusa bħala essenzjali għall-interessi tal-difiża Ingliżi. Dik irridu nsemmuha. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni rridu li bdew ħossu li impressjoni anke internazzjonali kera li jżommu dat-tip ta' gvernijiet ċerti koloni, inkluż Malta, u li allura jsibu formola biex jagħtu lura local government lill-Maltin. Però, li kienet importanti, fl-istess ħin, il-formula rridu jsibu kienet li taċċerta li ċertu oqsma li għalu ma jafdawx lill-Maltin li jmexxuhuma, speċjalment.
Id-difiża nimmaġina?
Lera id-difiża nsiha. Speċjalment jekk ikun hemm mintof Prim Ministru, da kien il-diskors tagħhom mhux tiegħi.
Fid-dokumenti li rajt inti.
Fid-dokumenti. Allora rridu jżommu fidejhom il-pulizija, il-ċivil u il-ħata tal-imħalfin u l-maġistrati fost affarijiet oħra. U issa jżommhom fidejhom billi għalkemm huma gvern Malti l-awtorità propja fuqhom daw kienet tkun ta' gvernatur. Pereżempju l-imħalfin jaħtarhom il-gvernatur.
Il-kummissarju u l-uffiċjal tal-pulizija.
Il-pulizija wkoll ikunu taħt il-gvernatur. Dikan ħallejta barra, fakkartni. Issa, u meta saret il-Blood Commission kella fil-fatt.
Da Blood, da xil-ċermen kun. Kien kull-jomu Blood.
Kien kull-jomu Blood, sir Hillary Blood. Il-Terms of Reference tagħhom kien jagħmlu ċara li dawna jridu jaħsbu daw il-materji li għadnek f-semmejt.
Ok, ma da għallu għamlu kommissjoni meċċija minn saħer il-Blood. Li naturalment, issa naħseb t-spiegħi inti problemi tkun qed jiltaqgħu mal-Maltin, eccetera.
Ma minn jitkellem.
Imma, ifhom, xek, imma għallu għandek dan il-qafas, għara.
Fih t-tfassar.
Sakemm t-taħdem fihom, bata mill li trid, imma dawn m'hemmx ċajt fuqhom, m'hemm diskussjoni.
Eżatt, issa. Il-partiti Maltin, il-kbar, vuol diri il-Partit Laburista, il-Partit Nazjonalista, ma tantx kellhom fiduċja fil-Blood Commission.
Ma tantx kellhom fiduċja u ma kellmuhomx jew ma tantx kellhom fiduċja u kellmuhom b'kawtela biex ngħidlek ġara.
Il-Nazzjonalisti kellmuhom b'kawtela iktar jidhom hekk, però mintof kien iddikjara mill-hom għax ikellimhom. Però sab xorta mod kif iwassal veduti tiegħu.
Dan għabilli
għawihet mill-membri tal-Kommissjoni, Mr. Edward St. John, li kien avukat Australjan, dan sab li uħt il-mara tijaw ta' Mintov, kella li kiet l-Australia, kienu jafuħ, u suppost bl-skuza biex jibatulom xi messaġġi. Stidnu għalli kell.
Mintov
lilu. Fejn, dana ovvjament induna bil-ploji, għax fil-rapport tijaw, jgħajt li dina kienet ovvjament skuza, eccetera, però jgħajlu il-pozizjoni tal-Partit Laburista x'kienet. Issa.
Ġiri bażikament iż-żewġ partiti l-kbar waslu l-veduti tagħhom. Ejja
waslu.
Imma mbagħad l-oħrajn, issa kellna iktar partiti. Issa
hawnhekk għandek partit ieħor li kien da' żmien tfaċċa u dak kienet riżultat tal-qasma fil-Partit Nazzjonalista.
Il-Partit ta' Ganado.
Il-partit immexxi mill-Avukat Herbert Ganado.
Demokratiku Nazzjonalista.
Demokratiku Nazzjonalista. Issa dina kienet firda kifra ħafna fis-sens li iż-żewġ partiti bħalma jiġri da ċirkostanzi bħalma kien ġara fil-Labour Party qabel kienu kelbu qattus, letteralment, u Ganado, il-partit ta' Ganado, il-teżi kbira tagħhom kienet li kienu huma li jirrappreżentaw it-tradizzjoni mezzjana fil-partit, allura huma l-veri nazzjonalisti, u li Borzolvir kien abbanduna il-prinċipi tal-Partit Nazzjonalista.
Kienu jisuk problem forti iktar liberali xiex?
Da kien ġara hekk. Lew ħaġa l-istruttura tal-Partit Nazzjonalista ma kienx demokratika. Ma kienx demokratika fis-sens li kollox kien jiddependi mill-leader tal-partit. Il-leader tal-partit kien leader tal-partit. Il-chairman tal-kungress, il-chairman tal-eskuntif, il-chairman tal-kunsill. Għaldiri kollox jitjaddi minnu. U fi żmien Borzolvir ma kellek xi għażak iż-żmien deputy leader. U dawnu kajt jajdu li l-istatut għandu jimbidel, jiġu rranġati da u biex mux kollu xibqa fidel l-ide, da għala Borzolvir kien jajdu l-om jiva, pero ma jaslu għat biex l-affarijiet jimxu. Barra minnek u kien daħlu frasom li ma kienx għawi bizzed biex iġġeret li l-Mintov, allura ridna xaħad iżjed għawi, ħadu għabi kbira, kanatu kħadu għabi kbira ħafna. Meta maċċettax il-gvern fil 1958, tkellimna il-programm liħor, u meta għallu għallu naf li konna il-nirġu sfiduċjati u għal gvern, għallu ma l-elezzjoni konna mexxu aħna mbagħad. Li mhux eżattament. Politikament forse tagħmel sens, però.
Jiġifieri kieku qed jgħid hekk tajjeb li mexxu aħna xku jmexxiha Mintov ibabas, ma jfihax tmexxi l-elezzjoni mhux qed jirbaħgħu.
Imma dik eżattament li qal. Allora kienem pika, kienem PSB. Kemm u kellek il-partit ta' Mabel, PCP. U meta ġiet il-Kostituzzjoni ta' 1961.
Jividaw tkellmu wkoll naturalment.
Issa meta ġiet il-Kostituzzjoni ta' 61, għalkemm kellha restrizzjonijiet kbar kif semmejt tal-pulizija ċivil, eċetera.
Il-Black Constitution.
Il-Black Constitution, però għamlet żewġ affarijiet li kienu ġodda. U daw żewġ affarijiet kundi għall-ewwel darba f'Kostituzzjoni ta' Malta. Daħal il-kunċett tal-human rights. Dik kienet l-ewwel darba. Barra minn hekk, għall-ewwel darba wkoll, il-gvern Ingliż qal li lest jiddiskuti mal-gvern Malti fuq affarijiet ta' difiża u external affairs. Però kien hemm il-klawżola li kienet tajt li jekk ikun hemm nuqqas ta' qbil, l-aħħar kelma tkun tal-gvern Ingliż.
Jikellhom poter enormi l-Ingliżi.
Barra minn hekk ġintrodott il-kunċett ta' kummissarju Ingliż għal Malta li ma daqqat għajn taħsbu tip ta' High Commissioner, però dak kien ġie moti fil-Kostituzzjoni l-fakultajiet li jara il-karti tal-gabinett kollha u li jekk ikun hemm xi ħaġa li fid-difiża u external affairs li l-gvern Malti ma jaqbilx magħha però bżonn tal-liġi Maltija u l-gvern Malti ma jkunx jgħaddiha. Jagħmilgħu l-liġi u jkollha l-forza tal-liġi f'Malta.
Ma jkellek il-gvernatur da x'kellhom xi jambu.
X'il-gvernatur nbidel ir-rol tiegħu, il-gvernatur issa sar ir-rappreżentant tar-Reġina, mhux tal-gvern Ingliż.
Intrament dik kienet xi ħaġa oħra naħseb li l-Maltin ma tantx.
Kritikaw il-kbir, il-kbir, infatti l-biża tal-gvern Ingliż kien li jiddeċidu l-partiti, żewġ partiti l-kbar speċjalment, jibbojkottjaw l-elezzjoni.
Għax, mbagħad kienet ma tagħmilx sens l-elezzjoni.
Imma tinsiex jekk tibbojkottja l-elezzjoni se terġa' tilab fidehom biex jerġgħu jieħdu l-Kostituzzjoni. Lura.
Allora
dika ma tagħmilx sens aqas. Issa, in between li ġiet il-Black Constitution, kienet faqqat sew, bidiet sew il-ġlieda politika reliġjuża f'Malta.
Jew dik xi sparkja?
Dik sparkjata li wara l-irvelli tal-22 april, 1950.
Inti istom mux ħaġa kbira ħafna?
Le, imma għamlu x'ismu f'Malta għamlu ħoss.
Dak l-irvelli,
jiena mux edna, ma kienx hemm inħar u laqas, per eżempju.
Inti fuq il-bahar minn għalija.
Insomma, mux dak tal-Ingliżi kien hemm fejn wadbulhom iż-żejt, jien niftakarna raħjin da. Dispatch rider tal-armi ħdej Manuel Island Bridge. Itir bil-mutur, fej kienu għadbu z-zejt mal-art. Imma, n-nis kienu xukjati biħa, violenza, ma ħafna n-nis ma ħalux għos biħa dik il-violenza li saret. Issa, il-wara l-għada tal-violenza, il-Duchess of Gonzi kien għamel xandira minn fuq il-Rediffusion fejn ikkondanna l-violenza. Għal li għanna nġildu għad-drittijiet tagħna, pero l-użu tal-violenza mhix tajba u hija kondannabli. U mintof ħareġ mill-ewwel, da kontra tiegħu kritika għallu għax biex tara jidher fil-cocktail parties tal-Ingliżi. Jidher tajjeb imma fil-ġlieda tal-Maltin kontra l-imperializmu tisom kontra tagħna, eċetera, eċetera. M'hemmx dubju li Gonzi ma ridx jara l-mintof Prim Ministru ta' Malta, għax kien jibża, speċjalment il-ġlied, kien hemm il-ġlied fi żmien, ma l-Knisja kien ġi rranġat. Eżatt qabel ma rriżenja għax minn tof kellu żewġ ġlidiet kbar qabel ma rriżenja lokalment mal-tobba u mal-Knisja. U dar ranġa magħhom it-tnejn qabel ma rriżenja. U naraw li minn 1959 l quddiem minn tof jiftaħ il-kanuni bl-aħrax kontra l-Duchess of Gonzi.
Ok, għax qed tajtek u ma tajtx bil-maqlub li.
Le, ħana jrek għaliex.
Gonzi jiftaħ il-kanuni.
Jiena f'inte meta intervistajt waħda mill-intervisti li kellimha minn tof. Saqsejtu speċifikament, għatlu hekk. Għatlu jiena mill-qari tiegħi tas-sitwazzjoni u dokumentazzjoni li rsib, għatlu jgħidli li għall-ħabta ta' April Mejju tal-59 inti ddeċidejt li se tiġġieled se tiftaħ għall-ġlieda mal-Knisja, mhux tibqa' sempliċiment titfortet u daqshekk li tikber ġlieda biseta. Għatlu tajb għall-iva. Konfermajja li stess. Għalli aħna konna qed niġġieldu mal-Knisja mal-Gvern Ingliż. Konna fl-oppożizzjoni għalli kien l-aħjar żmien li tiġġieled magħhom it-tnejn. Għalli l-Arċis of ma kienx favur. Kien favur l-Ingliżi u aħna ma stajniex nimxu quddiem nibqgħu hekk. U jindaħal kontinwament fil-politika. Il-Knisja m'għandix jindaħal fil-politika b'dak il-mod. U l-affarijiet kibru bħal meġri li l-Knisja u mbagħad ħarġet interdett wara fil-1961 fuq il-Partit Laborista.
Fuq l-esekutiv.
Fuq l-esekutiv tal-Partit Laborista. Il-ħarba policy document.
Niftakar minn programmi oħrajn li għamilna, minn tof l-istess policy document rittisi bil-Kunsil ġenerali taħħom tal-Partit Laborista u xajdu.
Il-konferenza ġenerali.
Il-konferenza ġenerali.
Pero ħarġu eżatt lejliet.
Biex allura jkun intlaqad biss l-esekutiv, kollok ma nafx. 23 ruħ, mux kollok 1000.
Umbat, ftit wara, ġew kundannati il-gazzetti. Tal-Partit Laburista, ġifieri kull min kien jikteb fihom, jaqrom, jippubblikhom, eċetera, kien se jkun qed jagħmel dan taħt
il-nupejjed.
Ġew eżentati il-ħaddiema li kienet jipprintjawha fil-Union Press u dika fuq talba speċifika ta' Kingswell li marrant l-Arċis of u qallu jekk ma tħallunix nipprintjawhom min se jkun innaqas in-nies. Għax dak għall-iktar ġob gbilli għandi fil-Union Press. U dak għallu jistaw komplu.
Kien hemm xi ħaġa li triggeredit di ta'.
Ejwa, żgur, kien hemm f'tar gazzetti kienet meta ġabu dik kbira barra kien ħafna kritika fil-gazzetti. L-istedina tal-eżekuttiv tal-Labor biex issir dibattitu pubbliku
Bormla
bejn il-ċismu bel partit li Mintof u Buttigieġ u Gonzi u l-Lis of Galia.
Kien ikun tajjeb kif dak id-dibattit u xus.
U
kif minn it-tema ma kienx il-ħellhom il-sieno wesqet.
Ja ħana jekx qalli issa li tajt li hekk Mintof u Gonzi meta kienu. Għalli għax aħna għax meta fit-2001 Minn tof kien tkellem ħafna tajjeb fuq Gonzi, għalliri, għalli dak kien patriot u x'nafja
eccetera. Għal Gonzi, minn tof.
Għalli meta kellna bżonna f'72 sibniħ, minn jeddu u x'nafjin. Għalli għax konna ngħidu, għalli għanna għalli ftit wara nintaqgħu qalli kont nibdew ngħidu t-tnej, qalli kulħadd jgħid si jaqbdu f'xulxin, qalli aħna t-tnej minn Bormla ta' qalli f'fatt li huwa mill-Karkara proprja, imma jekk qalli, qalli aħna t-tnej minn Bormla, qalli aħna minna nagħmlu
nagħmlu. Mela ħan semmilek għan editur ieħor jien li jissapporti li qed ngħid inti. Din nafu naħa tal-Knisja jiena kien hemm laqgħa minn Tof u Gonzi u dal-qassis li kien qiegħed barra da beda jisma' ħafna jgħid ħafna tiżbitu kollu ħajiftaħ u ħajiftaħ u ħajiftaħ.
Segretarju miegħu kien.
Eda, u jiftaħ, jiftaħ u jiftaħ, u twajtel u daħal speċi kemm inkwitat, ta' qallu ġara, qallu x'kemm għajjed tuġ iġlid, naqallu eh aħna ma ġilniex.
Ejju ejwa. U allura kienet kibret ħafna u l-Knisja komplet tal-Italja permezz tal-organizzazzjoni tal-Ġunta Diċesana. Bittamel
realiz. Kienet il-ġunta ġabra tal-aqdiet kollha.
Ġabra tal-aqdiet kollha kattoliċi. U dena bdew jattendu meetings tal-Partit Laburista, bisfafar u dak biex itelfuhom.
Kien hemm żewġ incidenti, ma
l-ar incident li seħħ f'1968 kien għawdex.
Kien hemm bil-Kirkara wkoll ma.
Dak bil-Kirkara. Dak Sarawdex fejn ħabtu għal-jom l-laboristi, maħallomx jitkelmu.
Għaddu duqol nipen.
Duqol nipen, s-sutom bil-ġebel.
Kien ġurnata kera demokrazija.
Kera ħafna u wara ħarġet il-pamflet għawdex jiftaħru dak li ġab.
Il-fjom, xeħat.
E u mbagħad kien sar l-inċident ta' Kirkara. Issa, ħanna nsemmi din, x-għad għamil affajt li s-semmew, hija. U għadhom jissemmew tal-lum li waqt il-meetings laboristi kienu jindaqqu nipel ta' Knisja. Darbtejn daqqu. Darba ta' Għawdex u darba ħalluqa. U meta ndaqqu ħalluqa, l-Arċisqof bat għal-kappellan ta' ħalluqa u għallu għara ma jiġax teġa daqqu nipel. U kien afza li l-kappellan ikolla li mandux daqqu nipel. Imma b'madan kollu xorta kien hemm attentati biex jitelfu l-meetings. U anki pereżempju jekk isir meeting tal-Partit Laburista fi Piazza X, l-għada jew ftit ġonet wara issir għadd ta' purifikazzjoni
biex il-pjazza. Jibqgħu mhux jippurifikaw, għaw il-kelma x'kienet kienet tintużaw.
Provem ftakara u
ma
purifikazzjoni kien da
jippurfumaw.
Jippurfumaw, mintof kien jippurfumaw. U dal ħafna. U mbagħad il-Knisja għamlet mozzjoni oħra u l-mozzjoni l-oħra kienet li.
Mozzjoni fejn?
Mozzjoni fis-sense motion. Għamlet movie ieħor li kienet li bdittati l-istruzzjonijiet biex fl-elezzjoni il-votanti jivvutaw block voting għal partiti li ma kienux laburisti.
Dak kienu għalta taħt l-umbrella ta' jgħidulhom. Jekk hemm intom
taħt l-umbrella. Dik but ix ħareġ biha l-ewwel ta' taħt l-umbrella u baqgħet. Issa, bej il-partiti
li kienu fil-fatt in-Nazzjonisti, id-Demokrati Nazzjonisti, ta' Pellegrini, kien hemm ta' Mabel u kien hemm anke Ransley.
Issa. Hawnhekk tfaċċaw żewġ partiti ġodda, ta' Ransley li kien partit bla saħħa, ma kellux appoġġ, u kellek il-partit ta' Pellegrini. Ta' Pellegrini huwa importanti fis-sens għaliex. Għax dan kien attentat mill-Knisja biex jaqsam il-Partit Laburista.
Ta' kien segretarju ġenerali tal-Partit Laburista
tal-partit, kien bniedem li kellu jiftaħ li lum jidħol il-Knisja 25 sena, ta' jeb u f'daqda konverta u.
U kien lawd mawd kbir.
U bil tajjeb għax jew charitable. U bil-mbuttar tal-Patri Bilokka, Feliċan Bilokka, biex jisir partit ġdid. Da kienet hekk, il-Partit Laburista qed taħt idnu bil-mejjed. Il-Laburisti ma nistennewhomx li jivvutaw lin-Nazzjonalisti, allura irridu nippruvdewlhom il-Partit Laburista li jkun però fuq prinċipji. Issa, waħda mill-affarijiet li bil-ħila ta' Patri Bilokka sar hija li l-Partit ta' Pellegrini ġabar madwaru ċertu nies ta' stoffa li kienu sinċerament qed jaraw li hemm qiegħdu jiddefendu l-Knisja.
Ħantik hawn interpretazzjoni oħra ara dijek kun valida jew le. Li għamel Feliċan Pilokka kien xi ħaġa pinser għatek. F'ċertu sens kien attakk fuq il-Partit Laburista ta' Mintof. Imma kien ukoll attentat biex il-vot ma jmorx fuq il-Partit Nazzjonalista.
Żgur, intendi. Le, definitely. U kien jgħid li huwa m'għandux fiduċja fil-Partit Nazzjonalista kien jgħidha bla pert. Issa, Pellegrini kien bniedem minn fuq biħin nifsu ħafna, bombastik, u kien għal kien ħareġ blajta li se jkun il-mannara ta' Mintoff.
Bat ħareġ blajta tal kien ċavetta fis
66.
66, dal-bora.
U fil-fatt, il-ġlieda kienet żewġ fil-kampanja elettorali kellek żewġ livelli ta' ġlied, ta' sens. Kellek il-Partit Laborista piuttost il-pożizzjon tagħhom ċara kontra l-partiti l-oħra kollha. Tajjeb? U mbagħad għandek il-partiti, il-ħames partiti l-oħra kontra l-Laboristi, però kellu qattu żbejnietu għax iridu l-voti għalihom.
Il-Pellegrini kienu jruh żrinġ minn fuq, Mintoff hekk hija jru żrinġ minn fuq.
Qatt ma qala Mintoff dik waqt meeting ta' eżempju, iva dak ta' eżempju waqt meeting fejn qal għamela paragumja għal bħal dak l-annimal żgħir. Li jintefa, sa' kem jinfaqa. U kadu għed zrinċ. U baqat lu zrinċ. Pero mux min tofu sa' kell ma mużajċ.
Ejju ma jċveri u imbutom.
U li fdil ġlieda bejnieto, ma' kakkerija kbira politika, boċu li virħa sopravent. Għax da sarre li ta' zazax di man sarre.
Raħalġiti, għad ikun fil-għalġi ta' xie enċiklika.
Biex fil-dikkinet il-PEG.
Uj, vi, vi.
Għalġ għarrerum novarum. U dawna kellom iġu l-partiti biex ukoll jgħatu il-sottomissjoni tagħhom lill-Arċisqof, immaġan l-Arċisqof bil-qeda fuq dad-dajes, s-sġu, u mbagħad jiġu l-partiti. U daw kienu miftemin li kull mexxej tal-partit jagħmel diskors għażim għal 10 minuti, però qabel jissottometti l-iskript tiegħu biex ma jkunx hemm partiġjaniżmu. Dik qed l-idea. Kulħadd hekk għamel barra Boċ Olivier. Boċ Olivier wasal l-aħħar mument bħas-soltu. U ġab mi għaw l-skript li ma kien taħ il-ħat. Meta kien kollox, kien orkestra kollox bil-lest. L-skript tiegħu dam xi 16 minuta iktar milli kien suppost. Tajjeb barra minn hekk kif spiċċa mill-każin tal-raħal ġdid fil-pjazza, faqgħu trikki trakki, ġi preżentat bukett lill-Arċisqof u sar il-partit. Tal-Knisja.
Għax kienu għedu l-vot għal-partit il-kbir, mux għal-partit il-kbir. U bdiet
tinxi i-prova għal-ħu tal-kbira. Tajjeb, għax ma dawk mit-ċans li jekk jaqasam u joħroġ l-ikbar partit, il-Partit Laburista, il-Vernatur jibgħat għal-lider tal-ikbar.
Imma qed tgħid ta' Borċuri tal-aħħar minuta, niftakrek ukoll li semmi inċident hawn. Meta kien l-Ingilterra li stessu kellu jagħmel il-BBC u mar ilhom fl-aħħar sekonda ma tomx xejn.
U għamela dak il-ħin u l-istess. Issa meta ġiet għall-elezzjoni, mela għandek daw il-partiti li huma b'istruzzjonijiet ċari minnaħa tal-Knisja biex dawna jibqgħu jifutaw għall-kandidati kollha tal-partit l-oħra. Kien hemm ballot paper.
Lista twila, skun, ftakar.
Anyway, issa x'kienu l-ikbar żewġ issues?
Jiena ma naħseb inti votaj, ġew.
62, l-ewwel elezzjoni.
L-iżmien jgħaddi.
Ejwa, jimmobbi. Issa fil-issues tal-ikbar żewġ issues tal-elezzjoni kienu l-ġlieda tal-Knisja, nsarfaw il-Knisja.
Naħseb l-ikbar waħda dik kien.
U l-indipendenza. Issa, hawnhekk noqgħdu attenti. Għax wara għal-ħafna li ma kienx hemm mandat tal-indipendenza għal-min jirba.
Għal-ħafna minn min?
Mill-partiti, mill-tlet partiti l-oħra fl-oppożizzjoni. Però dina mhux daqshekk, jekk inti tara l-ewwel ħaġa il-programm ta' kemm il-Partit Laburista u kemm il-Partit Nazzjonista, l-indipendenza qiegħda fiċ-ċentru tal-programm. Waħda. It-tieni. Fil-meetings, u sa nitkellem partikolarment tal-Partit Nazzjonista. Għabba dak li ġara wara, fil-meetings kienet tissemma kontinwament l-indipendenza.
Għadu dominion status,
issa, u jispiegaw x'kienet. Issa, dawna, qed jagħmlu ċara li jekk jitilgħu żewġ partiti l-kbar li l-pern tal-gvern tagħhom se jkun li jġib l-indipendenza għal-Malta. Se tajt li jivvutajt jien biex nsalva l-Knisja, all right, imma ma tafx li hemm l-indipendenza.
Imma nista' ngħid jekk jivvutajt jien biex nsalva l-Knisja, ma x'inhet nagħmel jekk kien l-indipendenza.
Ija, imma ma tistax tgħidu l-partit li rebaħ u għandu l-indipendenza fil-programm li huma għalekx.
Għalekx żgur. Tajjeb
li huwa li jrid l-indipendenza. Issa, meta ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni, l-iktar partit li gawda bil-trasferiment tal-voti, hemm ġubju kien il-Partit Nazzjonalista.
Għax fi saġġab il-membri parlamentari.
Il-Partit Nazzjonalista fuq l-ewwel count ġab 42%, però meta inti tara l-aħħar count, jiġifieri wara trasferimenti, ġab 50%. Uħa nofs is-siġijiet fil-verità. Il-sistema ta' kif kienet taħdem elettorali tagħna, dik is-sena ħadmet perfettament. Kif suppost taħdem? Il-Partit Laburista li ma ħarx trasferimenti, ġab terz tal-voti uħa terz tas-siġijiet. Wadiri dik għal tajb. Kellu 16 fil-Kamra tar-Rappreżentanti x'issa kienu 50. 25 il-Partit Nazzjonalista, 16 il-Partit Laburista, 4 kull wieħed il-Partit ta' Pellegrini u l-Partit ta' Ganado u 6 wieħed ħaditu Mejbil. Issa, meta inti tħares lej dawn tara li għandek nofs, però għall-ewwel darba f'din il-Kostituzzjoni wkoll daħlet ċarġa ġdida. L-speaker, il-gvern se tjasel l-speaker minn barra l-kamra.
Għaj kollu vot ieħor.
Allora kollu, ma jkollux vot.
Iviva,
dik importanti.
U ftit wara. Ma jkun daqs ma se ta' jivota l-speaker jew.
Iva, jista' jivota l-speaker. Issa, imma dik qed toqgħod ħafna darba toqgħod tgħaddi tal-speaker ma jaħdex ta' x'għandhom il-parlament. Tliet xhur wara, membru tal-Partit ta' Ganado qasam il-kamra u mar mal-gvern. Ħamma bil-lek hawnki minn għawdex.
U ġab 26.
U ġab 26 kont 24 allura kellu. Maġġoranza li bija jistaħdem u fil-fatt ħadem il-leġislazzjoni, it-tul leġislazzjoni tal-4 snin kollha.
Grazzi ħafna l-kummenti tiegħek ġew. Tama l-darba oħra li semgħet għandna kun sabuhom interessanti u ta' utilità. Jien fadha ġew bord flimkien professur ġew però ta' ringrazzjakom tal-attenzjoni u nsemmilkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Il-vot u l-bidla. Riproduzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.